На прошлой неделе Украину посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он приезжал 30 октября в Одессу, 31-го приехал в Киев, где вот встретился, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским, но также принял участие в заседании комиссии Украина-НАТО и выступил в Верховной Раде. Во время своих выступлений генсекретарь НАТО отметил, вот, говорил он о важности сотрудничества между Альянсом и Украиной, о том, как сейчас это сотрудничество выглядит и как выглядит поддержка Украины, в частности, и связанная вот с агрессией России в Крыму и на Донбассе, о необходимости для Украины проводить реформы. Но говорил, в частности, Йенс Столтенберг и о Крыме. Упомянул он об аннексии Крыма России, и заявление, которое вызвало бурную реакцию в крымских и российских СМИ, это призыв Йенса Столтенберга к России вернуть Крым Украине. Давайте послушаем фрагмент этого выступления.
НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Мы никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма, и мы осуждаем российские агрессивные действия в Черноморском регионе. Альянс призывает Россию вернуть украинские суда, захваченные в прошлом году, и обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море.
В числе реакций на это заявление Йенса Столтенберга была реакция подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Он вот в своем Фейсбуке написал целый пост и заявил, цитирую, «Любые разговоры о возможности возвращения Крыма под контроль Украины являются признаком политического слабоумия». Опять-таки, это цитата. Продолжение цитаты. «Вопрос закрыт раз и навсегда. Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий. Это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса Альянса на сдерживание России». Конец цитаты, Сергей Аксенов. С критикой выступали и депутаты Госдумы соседней России. Вот, но я предлагаю еще перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению этой темы и представлению нашего гостя, послушать еще, что сказал на встрече с Йенсом Столтенбергом, вот потом уже во время совместного брифинга, президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина и Альянс продолжат работу по усилению безопасности в Черноморском регионе.
Будемо нарощувати обмін інформацією, розвивати лінії комунікацій. Активізуємо проведення спільних навчально-тренувальних заходів. Ми вітаємо допомогу Альянсу і окремих держав-членів у розбудові спроможностей ВМС, зокрема для базування нашого флоту. Це наш пріоритет і практичний внесок у безпеку Чорноморського регіону.
Вот визит Йенса Столтенберга в Украину, реакции на этот визит в Москве и в аннексированном России Крыму. Мы будем сегодня об этом говорить в эфире, обсуждать, вот, удалось ли России избежать соседства с Альянсом, аннексировав Крым. У нас сегодня есть гость в студии, это Николай Белесков, аналитик отдела военной и военно-экономической политики Украинского национального института стратегических исследований. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю вот с чего начать. Вот как сейчас выглядит сотрудничество Украины с НАТО, особенно в Чорному морі?
Ну, насправді, проблематика чорноморської безпеки, вона відносно недавна тема в нашій співпраці, яка, скажімо так, посилилася після подій, які мали місце минулого року, відповідно, нападу на українські кораблі, захоплення, відповідно, цих кораблів і екіпажів їхніх. Тобто, саме тоді більше почали говорити про чорноморську безпеку. Треба розуміти один момент. До 2017 року от українську владу люблять, попередню українську владу любили, як би, критикувати за те, що вона недостатньо уваги приділяла розвитку ВМСу, скажімо. Так, і напрямку, якби, чорноморської безпеки і так далі. Але насправді дуже довгий час, по-перше, НАТО не дивилося особливо сильно на Чорноморський басейн, це десь до 16-го року, скажімо так. І, наприклад, американці до 18-го року вони не дивилися на Чорноморський басейн, тобто для них ця проблема теж була, скажімо так, неактуальною. Тому що до 18-го року, до бюджету на 18-й рік, не було ніяких положень таких серйозних по укріпленню української обороноздатності на морі. Тобто, фактично, скажімо так, оскільки все-таки російська агресія для України зараз, в першу чергу, вона пов'язана з війною на Донбасі, тобто вона сухопутну має складову і трошки увага на інше відтягнута, то чорноморська безпека, вона якби активізувалася дещо пізніше, відповідно, і вона дещо поступається, скажімо так, ця співпраця, яка є в нас із Альянсом по чорноморській безпеці, по посиленню якби спроможностей військово-морських сил України, вона поступається в сухопутному напрямку. Ну от, наприклад, якщо подивитися на реакцію НАТО насправді на те, що вони нам насправді допомагають, це ну не так і багато, якщо так говорити. Ну, по-перше, це збільшення присутності в Чорноморському басейні, це те, що в Одесу, наприклад, стали більше заходити кораблі. Хоча там багато питань, наскільки які це потужні по потенціалу кораблі, це теж важливо. І в основному, скажімо, навіть та співпраця, яка відбувається, вона відбувається більше на двосторонньому рівні, насправді. Тобто це не рівень НАТО, наприклад, немає якогось трастового фонду окремо, на жаль, на посилення обороноздатності НАТО в випадку Чорноморської безпеки, тобто як організація, а не як окремі двосторонні відносини там України, США, України з Британії. НАТО насправді в основному більше риторикою займається, умовно кажучи, тобто якоїсь такої практичної співпраці потужної і, на жаль, насправді немає. Ну, кого тут звинувачувати? Тут є якби свої пояснення. При всіх якби мілітаризації Криму, але Росія на суші набагато потужніша, чим у морі, і загроза, наприклад, для країн Балтії, вона набагато більша буде, чим для Румунії і Болгарії. Це перший момент, відповідно, якби такий, який пояснює стриманість НАТО. Ну і, скажімо так, як наслідок, більше така територична підтримка, як от, наприклад, присутність в Одесі 30 жовтня. В ідеалі б, на жаль, Україна йде більше на поводу альянсу, фактично, якоюсь мірою, якому більше цікаво, наприклад, інституційні реформи, а не безпосереднє укріплення обороноздатності України тут і зараз. Тому що загалом із усіх трастових фондів, які були створені спочатку російської агресії, лише 25 стосуються безпосередньо укріплення обороноздатності. Тобто риторики більше, конкретних кроків менше, і, на жаль, Україна все більше йде на поводу в НАТО, що треба там інституційні реформи розвивати.
А ви вважаєте, що вони не нужны?
Вони потрібні, якби, але знову ж таки питання ефекту. Тобто, одна справа, коли ефект виникає там через 5-10 років, умовно кажучи, потужний, або там 3-4 роки. Інша справа, коли ефект виникає через менший кількість часу. Тобто воно все потрібне, але все-таки, на жаль, от ця складова, наприклад, матеріально-технічної допомоги, тому що для нас актуальне питання матеріально-технічна допомога, особливо для ВМСУ, то вона, наприклад, відбувається по рівню двосторонньої, якби, в основному допомоги. От ми отримали катери класу Island, це виключно українсько-американська історія, тобто тут НАТО може лише опосередковано сказати, що воно якби брало
участь.
Ну от
ви упоминали о трастових фондах, я просто не уверена, что все наши слушатели знают, это один из видов сотрудничества с НАТО. Созданы трастовые фонды по разным направлениям. Я правильно понимаю, там разные страны, члены НАТО за разные направления отвечают, но есть определенное сотрудничество там, и в частности, и по оборонному сектору.
Є, справді, там матеріально-технічна складова є, певна, це, наприклад, кібербезпека, це, наприклад, системи командування і контролю, якщо це говорити про матеріальну складову, але там є наприклад, і питання реабілітації військових, тобто, так, тема важлива, тому що є люди, які отримали поранення, скажімо так, але, знову ж таки, все-таки із 5 фондів лише 2 стосуються матеріально-технічної допомоги. І от, наприклад, військово-морської тематики немає, а от це, можливо, якби треба ставити, можливо, в Україні питання окремо про військово-морську якби, допомогу, як окремий трастовий фонд, умовно кажучи, на фоні того, що почався третій перегляд допомоги НАТО, який надається Україні.
Ну, ці трастові фонди, вони були створені після початку анексії Криму і как бы
так,
части
роки.
Оккупации, части Донбасса. У нас в гостях сегодня Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований Украины. Говорим о, о НАТО, об Украине, о России, о Крыме. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Николай Белесков сегодня у нас в гостях. У меня вопрос, то есть из того, с чего мы с вами начали эфир, можно уверенно сказать, что... Более пристальное внимание НАТО к Черноморскому региону связано как раз с тем фактом, что Россия аннексировала Крым.
Абсолютно, це вихідна точка. Більше того, згадуємо березень 2014 року, якби процес окупації, ну, якби він ще юридично не завершився, тобто вже окупували, але ще не завершили всю процедуру, якби приєднання, анексії. І в Чорне море тоді заходить есмінець ВМФ США Дональд Кук, і згадуємо, що тоді вже була та ситуація, коли літак, фронтовий бомбардувальник Су-24 робив перші прольоти над цим есмінцем. Тобто військова складова, військово-морська складова, вона присутня, по суті, із самого початку анексії Криму, окупації Криму, відповідно. І справді, там можуть росіяни багато розповідати, як вони люблять розповідати, що от НАТО, воно підсувається до російських кордонів, якби створюється інфраструктура. Вихідною точкою абсолютно є анексія Криму, тому що за виключенням якби російської агресії проти Грузії 2008 року Чорноморський басейн, він був відносно мирною, якби, частиною Світового океану, але оскільки Росія окупувала Крим, який займає потужне геостратегічне положення, потім нашпигувала його озброєнням, яке створює проблеми не лише для України, але створює проблеми для, наприклад, Румунії, меншою мірою Болгарії, от вони відчувають, якби, теж дефіцит безпеки, і це змушує НАТО реагувати. Хоча, насправді, знову ж таки, повторюся, що присутність Альянсу, вона не така велика, і увага не така велика, як до північної частини східного флангу. Тому що є, по-перше, якби фізичні обмеження, є конвенція Монтрьо, яка не дає американцям якби тримати постійну військову присутність і іншим членам Альянсу. Плюс в американців є проблеми з тим, що в них є якби Близький Схід, і в них є Східна Азія, там теж треба ВМФ, там навіть більше треба ВМФ, тобто їм не дозволяє мати постійну присутність, скажімо так, ці потреби, і те, що в них флот відносно невеликий. Тобто, насправді, так, НАТО нарощує свою присутність, і США нарощують свою присутність, відповідно, але сказати, що ну, це вже така, якби, вже ж дуже таки потужна присутність, яка створює якусь реальну загрозу для Росії, для її безпеки, не можна. Тобто це, якби, НАТО відреагувало, і відреагувало доволі таки стримано. Насправді, навіть на сьогоднішній момент НАТО воліє спиратися в своїх діях на причорноморські держави, члени, в першу чергу, наприклад, Румунію, Болгарію. От минулого тижня в Одесу зайшла друга протимінна група НАТО, там було 4 кораблі. З цих 4 кораблів 2 – це міні-тральщики Румунії і Болгарії. Тобто, ну, бачимо насправді ситуацію, що дуже покладаються НАТО на причорноморські країни, хоча причорноморські країни в Туреччині особлива позиція, вона намагається з Росією загравати, вона балансує насправді, і скажу так, що американці особливо не розраховують на Туреччину, незважаючи на її потужний військово-морський потенціал. Ну, він, якби, найбільший із трьох причорноморських країн НАТО. А інші дві країни, якби Румунія має більший потенціал, Болгарія має менший потенціал, але все одно вони на рівних не можуть тягатися із Російською Федерацією. Тобто, так, НАТО наростило присутність, так, це наслідок російської агресії, окупації Криму, мілітаризації, потужної, страшної мілітаризації Криму. От, але це далеко не така присутність, яка от можна сказати, що вона створює якісь реальні загрози для воєнної безпеки Російської Федерації, тобто, що кримське угруповання, воно, умовно кажучи, не зможе їм протидіяти. Діяти в випадку потреби.
Как вы для себя толкуете визит Йенса Столтенберга в Украину на прошлой неделе? Был ли это какой-то обыденный визит или были ну, там какие-то важные сигналы даны? И говорили обе стороны о том, что готовятся они как-то усиливать сотрудничество в Черноморском регионе, но прозвучала ли какая-то по этому поводу конкретика?
Ну, насправді, якихось великих очікувань у мене не було по тій простій причині, що, скажімо так, принципові рішення НАТО приймає зовсім інших форматах, і до них набагато довше готуються. Тобто, якісь, можливо, принципові нові рішення будуть у 2020 році на саміті НАТО, традиційному, який кожні два роки проводиться. Це був більше ритуальний візит, при цьому треба ж згадати, що він мав відбутися спочатку в липні цього року, вирішили відкласти в НАТО цей візит, тому що в Україні не завершився якби, цей електоральний цикл. Ну, і фактично, якби, така найбільша цінність цього візиту, реально, що можна сказати по його результатам, що якби НАТО готове співпрацювати з новою владою. Тобто воно визнає і легітимність абсолютно. Якщо Україна готова, то НАТО теж готове. Насправді, щодо чорноморської безпеки, так робилися тези і Єнсом Столтенбергом, і ось президентом України, верховним головнокомандувачем. Але сказати, що якби ми щось почули нове, побачили нове, не можна. Тому що НАТО воно говорить, що вони реалізують той пакет заходів по чорноморській безпеці, який був прийнятий на якби засіданні міністрів закордонних справ у квітні цього року на 70-ту річницю НАТО, насправді. Хоча, насправді, американці почали його реалізувати навіть ще раніше, тому що, згадуємо, почався рік, і в Чорне море зайшов американське десантне судно «Форт МакГенрі». І далі американці, от вони на сьогоднішній момент в Чорному морі вже було, якби, один есмінець два рази, це якраз Дональд Кук, і інші три есмінці, які теж приписані до Порту-Рота в Іспанії, тобто їх усіх вже американці прогнали через Чорне море, насправді, і якби, хоча от минулого року лише три смінці були. Тобто, насправді, американці реалізують уже відповідний порядок денний ще до відповідних рішень, але якогось такої радикальних кроків я не очікую, нових по тій простій причині, наприклад, збільшення присутності. Тому що основна проблема – це А, конвенція Монтрьо, яка накладає обмеження, Б, це проблема з тим, що от американські військові, наприклад, Джеймс Фого III, це адмірал, він очолює якби всі сили американського флоту в Європі, в Африці, він от постійно їздить в Вашингтон і постійно вимагає, дайте мені більше кораблів. І от, наприклад, Кертіс Капароті, який до травня очолював європейське командування США, він от теж в березні, коли були слухання, він сказав, дайте нам хоча б ще два есмінці. Але ніхто двох есмінців не дасть, тому що є проблеми на Близькому Сході, загострення з Іраном, якби туди раніше, наприклад, пішов цього року авіаносець Авраам Лінкольн. І тобто кораблів не вистачає, умовно кажучи. Ті, які є, ганяють, але їх не можуть постійно ганяти. Тобто, щось таке радикальне я насправді не очікую. Ну, ідуть, наприклад, розмови, щоб там ефективніше обмінюватися інформацією розвідувально, тобто якимись даними, які є. Оце, мабуть, буде максимум, насправді, скажімо так. В ідеалі найкраще, що могло б статися, це щоб Україна отримала американські протикорабельні ракети «Гарпун», незважаючи на те, що ми там розробляємо свої протикорабельні ракети.
Ну, це не по лінії НАТО, я так розумію.
Так, це насправді американська. Це ми знову виходимо на те, що в кінці кінців для України важливіша двостороння взаємодія з тими чи іншими державами. Тому що НАТО формально виражає колективну волю багатьох країн-членів, як можна було отримати підтвердження минулого тижня. Далеко не всі члени НАТО, та ж сама Франція, не налаштовані на активну підтримку України. Тобто тут нам більше сподіватися на якусь двосторонню підтримку треба. Але знову ж таки, навіть по цій двосторонній лінії, навіть по взаємодії США, щось радикальне. Я сумніваюся, що ми очікуватимемо взагалі, скажімо так, я чогось підозрюю, що ті кроки, які були прийняті на Уельському, Варшавському і Брюссельському саміті НАТО щодо посилення загалом присутності НАТО на східному фланзі і, зокрема, в Чорному морі, в південній частині, вони НАТО вважаються, в принципі, плюс-мінус достатніми для того, щоб якби гарантувати безпеку своїх держав-членів. І тому в 2020 році ми, мабуть, по лінії НАТО чогось радикального на східному фланзі не побачимо, і в тому числі в Чорному морі. На жаль.
Ніколай Білюсков, аналітик національного Института стратегических исследований Украины. Сегодня в гостях радио Крымреали мы говорим о сотрудничестве Украина-НАТО и непосредственно о Крыме, поскольку и со стороны НАТО, и со стороны Украины заявляют о планах усилить сотрудничество в Черном море, вблизи Крыма в том числе. Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность, как некоторые наши слушатели, зрители, смотреть и слушать нас на Фейсбуке и на Ютубе, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Не так давно у наших коллег, журналистов Радио Свобода, на интервью в эфире побывал Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины, ответственный за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И вот он, говоря о сотрудничестве Украина-НАТО, сказал, что, как он сказал, это сотрудничество нужно понимать как взаимно выгодное. Давайте послушаем, почему.
Не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас. Ми провели дуже ретельний аналіз того, в чому саме полягає оця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останні 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається «Військові аспекти гібридної війни». Коли цей термін «гібридна війна» з'явився в просторі, то всі почали активно його використовувати і зосередилися якраз на невійськових аспектах, тобто там інформаційні операції і дезінформація, пропаганда і всі речі. А Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося в цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати ось цю цілісну концепцію протидії гібридним загрозам. В цьому наша додана вартість, яка надзвичайно цінується нашими партнерами в Альянсі.
На прошлой неделе Дмитрий Кулеба возглавил еще и комиссию по вопросам евроатлантической интеграции Украины. Я тут также добавлю, что вот я напомню, что вскоре после президентских выборов Владимир Зеленский поехал в Брюссель, и он там в частности заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО остается для его страны неизменным приоритетом. У нас в гостях Николай Белюсков. Николай, у меня к вам вопрос. Вот, какой для себя Украина видит вот эту вот интеграцию с альянсом? Очень много звучит разных там формулировок, план действий для необходимых для членства. Вот прозвучала на этой встрече программа расширенных возможностей. Да? Понятно, что конечная цель это вроде как членство в этой организации, но какими реальными, даже не так, возможно, реалистичными категориями мы можем апеллировать тут?
Ну, сьогодні офіційна позиція влади нової в тому, що ми, якби ми зберігаємо ціль на ПДЧ, але ми не форсуємо це питання. Ми готуємося більше на практичних моментах зосереджуватися, відповідно. А реалістична ціль – це стати для НАТО десь такими партнерами, як є Фінляндія або Швеція. Тобто це не члени НАТО, це держави, які сповідують якби позаблоковість, фактично якби не участь у військових союзах, але у них такий рівень сумісності, що їхні збройні сили абсолютно можуть без жодних проблем бути якби учасниками операції, і це не натівської операції, це не операції, наприклад, там миротворчість, а це якби конфлікти високої інтенсивності, тобто війна. Тобто вони можуть обмінюватися інформацією, їхні якби техніка на відповідному рівні, командний склад на відповідному рівні. Я навіть підозрюю, що є неформальні домовленості. На випадок, скажімо так, якщо буде війна в акваторії Балтійського моря, скажімо так, і якщо НАТО потрібна буде допомога, або навпаки цим країнам потрібна допомога, то НАТО буде допомагати, відповідно, незважаючи на те, що формально ці держави не є членом. Тобто це наша ціль. На сьогоднішніх реаліях, до чого ми могли б прагнути, відповідно. При тому всьому, що основне завдання наше – це, в випадку з НАТО, це гармонізувати нашу євроатлантичну інтеграцію з потребами нашого військового будівництва наступне десятиліття. Тому що інтеграція в НАТО – це ж не ціль, це засіб. Засіб до гарантування національних інтересів, одним з яких є суверенітет та територіальна цілісність, а поки Україна не буде членом НАТО, вона має покладатися лише на себе, на безпеку. І тобто от зараз, коли там технічно деякі експерти рахують кількість запроваджених стандартів, без того, щоб зрозуміти, а як це впливає на обороноздатність, тому що основна ціль – це наша підготовка до відбиття масованої агресії, особливо на суші, відповідно. І тому ми маємо гармонізувати це, скажімо так, наше військове будівництво, в тому числі там нарощення спроможності або підтримання спроможності, хоча б які ми маємо зараз, і з тим, і з євроатлантичною інтеграцією. Тобто тут знову ми повертаємося до того, що треба переходити не те, щоб переходити, але зрівноважити інституційні реформи з більш безпосереднім розвитком нашого оборонного потенціалу, тому що, ну, пардон, але наша євроатлантична інтеграція абсолютно ж нічого не буде варта, якщо настане день Че, не дай Боже, настане, що Росія вирішить застосувати військовий інструмент. Росія готується абсолютно, а ми будемо не готові.
Проти кого?
Проти нас.
Проти України.
Проти України. Тобто основна ціль це наша, це підготовка до війни повинна бути. І новий міністр оборони про це говорить, і якби інші посадові особи говорять. І ми маємо гармонізувати нашу євроатлантичну інтеграцію з цією насправді ціллю. Тому що, знову ж таки, інституційні реформи – це гарно, але всі люблять говорити там про це важливість, але армія – це спроможності, армія – це техніка, армія – це готові люди. І якщо немає цього, то немає армії, насправді, скажімо так. Тому це наше ключове завдання. Але в процесі цього ми справді можемо вийти на те, щоб там бути для НАТО таким самим партнером, яким є Фінляндія або Швеція, які абсолютно взаємосумісні на сьогоднішній момент в військовому плані.
На визит в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отреагировали, в частности, Министерство иностранных дел России. Вот 1 ноября российское информагентство ТАСС цитировало представителя МИД РФ Марию Захарову, которая, вот что она сказала, значит, поддержка, оказываемая Киеву Североатлантическим альянсом, оказывает дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в Украине. Далее цитата. Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение. Его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещания украинцам того, что НАТО всегда будет на вашей стороне. Очевидно, дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в Украине натовской военной поддержки Киева. Конец цитаты представительницы МИД Марии Захаровой. Николай, как вы отреагируете на такое заявление?
Ну, в принципі, воно перегукується з тим, що Росія створює сама собі проблеми, тобто вона створює в сусідів відчуття гострого дефіциту безпеки, вони починають шукати якісь якісь інструменти посилення цієї безпеки. Для України це, звичайно, євроатлантична інтеграція, починає розвиватися співпраця так чи інакше. Тоді росіяни кажуть, ну як же ж це так, розвивається співробітництво, воно нам загрожує, воно є невірним, неправильним. Тобто єдиною державою, яка своєю поведінкою може, наприклад, зменшити привабливість євроатлантичної інтеграції для України, є сама Російська Федерація. От. Тому, насправді, всі ці їхні заяви, вони, якби, намагання це приховати те, що вони є основою всіх проблем. Тобто це стосується чорноморської безпеки, фактично, і це стосується якби взаємодії України з НАТО, тому що згадуємо, до 2014 року підтримка НАТО серед українців була, ну, 20% в кращому випадку, можливо, навіть і менше. Зараз вона на рівні 45-50%. Тобто те, що українці хочуть в НАТО, те, що українці бачать привабливість у НАТО, це результат російської в лапках успішної політики. І тоді ви виходить зачароване коло, фактично, що росіяни тицяють пальцями на НАТО, кажуть, як це так, ви біля наших кордонів, ви от Україну фактично збурюєте і використовуєте в своїй політиці, але вихідною точкою є російська непродумана зовнішня політика, яка створює це зачароване коло, і розірвати це зачароване коло може лише Російська Федерація.
Росія, коли от в публічному пространстві, я маю в виду російські уповномочені лица, коли вони упоминають НАТО, вони часто преподносять це таким образом, что НАТО вот якобы ни на что не влияет, да, и в принципе приостановка сотрудничества между НАТО и Россией, да, которая произошла после 2014 года, вроде как это для них никакой проблемы не представляет. Действительно ли в России относятся к НАТО как, ну, к военному альянсу серьезно, или по каким-то причинам для Росії НАТО вже не представляє авторитет?
Ну, те, що якби ті програми співпраці, які були до 2014 року, вони насправді не такі були принципові для Росії, це правда, скажімо так. Їхній розрив, він якось радикально не позначився, скажімо так. Щодо НАТО, то тут цікава ситуація, що Росія, з одного боку, вона розповідає, якби, час від часу, що от НАТО підсувається до кордонів і розвивається військова інфраструктура, з іншого, ну, от полярне таке представлення, що от гіперзагрозливий блок і незагрозливий блок абсолютно. Ну, насправді, американська військова присутність, якби і натівська загалом присутність біля російських кордонів, вона не така велика. Але треба розуміти один момент, що в випадку війни американці будуть стягувати, в першу чергу, авіацію. Вони будуть задіювати так званий аерокосмічний бліцкриг. І, наприклад, аеродроми, інфраструктура, вона абсолютно важлива є. Європейська інфраструктура. Тобто те, що американці не тримають, наприклад, потужної військової присутності, це не означає, що в випадку потреби вони дуже швидко не створять необхідне угруповання для того, щоб стабілізувати ситуацію, як це називається, військові справи, а потім, наприклад, виправити. От, наприклад, наступного року будуть потужні навчання НАТО і США, це Defender Europe 2020, коли будуть перекидати цілу дивізію американських сухопутних військ Європи, і потім будуть уже і по Європі теж перекидати. Тобто, американці показують, що вони абсолютно, ну, росіяни догралися своєю абсолютно мілітаристською політикою, тому що до 2014 року з Європи вивезли останній американський танк, відповідно, і присутність скорочувалася. А тепер американці справді абсолютно тренуються на випадок війни. Тобто те, що вони не тримають, наприклад, великої присутності наземної, це ще нічого не означає. Тобто в випадку війни за місяць-півтора-два можна створити потужне угруповання, при тому, що авіація прийде набагато-набагато швидше.
А давайте ми напомнимо в цьому контексті, вот для, мені кажется, лучшого розуміння того, як Росія на самом деле относится к НАТО, можна вспомнити інтерв'ю Владимира Путіна, которое он дал в июне 2014 года. Мы помним, что на протяжении длительного времени российское руководство, ну, не признавало, да, то, что российские военные принимали участие в аннексии Крыма. Тем не менее, в июне 2014 года Владимир Путин дал интервью Радио Европа 1 и телеканалу F1. Это интервью, расшифровку можно найти на сайте Кремля. Вот буквально несколько тезисов, которые в этом интервью прозвучали. Вопрос журналистов. Признаете ли вы суверенитет Украины и ее нейтральность в отношении между Россией и Западом? Ответ. Мы признаем суверенитет, и более того, мы бы, наоборот, очень бы хотели, чтобы и Украина ощущала себя суверенным государством. Но когда Украина, когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, нас это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, военная инфраструктура вплотную подходит к российским границам, и мы не можем быть к этому безразличным. Еще один вопрос, буквально цитата, я напомню, это интервью российского президента Владимира Путина, Радио Европа 1 и телеканала ТФ1. Вопрос, то есть Крым вы не вернете, Крым ваш, это вы хотите сказать, это один из фрагментов интервью. На что Владимир Путин отвечает? Позволить, чтобы историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением ушла вот туда, в какой-то международный военный альянс, при том, что сами жители Крыма хотят быть частью России, опять-таки это толкование Владимира Путина, извините меня, по-другому мы просто поступить не могли. Да, то есть по факту Владимир Путин еще в начале аннексии он признал, что его пугала перспектива того, что Украина и Крым в составе Украины, понятное дело, могут как-то сблизиться с таким альянсом, как НАТО.
Ну, насправді, знову ж таки, тут ефект протилежний. Тобто росіяни говорять про ті проблеми, які виникли вже по результатам їхньої анексії, що Україна почала зближуватися і так далі. Тобто до 2014 року ніхто особливо не зближувався, і мови не йшло про приєднання. Більше того, позаблокові скасували лише в грудні 2014 року, а Україна почала говорити про членство лише десь в 2017-2018 році, серйозно. Насправді, по військовій якби, складовій, то так, росіяни абсолютно загалом вони готуються до війни з НАТО в випадку необхідності, розвивають, наприклад, ППО, розвивають ударні системи для всього Європейського театру воєнних дій, відповідно. Тобто не лише, щоб оборонятися, наступати. Щодо значення України, то якраз у риториці Путіна була потужна зміна на фоні от розвитку цих всіх гіперзвукових озброєнь, які дозволяють в випадку необхідності, якщо вони будуть на кораблях, як говорив Володимир Путін в лютому, здається, цього року, якщо будуть гіперзвукові системи на кораблях біля берегів США, то вони зможуть випадку необхідності дістатися за той самий час до ключових центрів США, як, наприклад, якщо уявити ситуацію, що в Україні американці розгорнуть ракети середньої дальності і почнуть використовувати ці ракети середньої дальності проти Росії. Тобто, насправді, якраз зі своїми останніми новішими заявами, Путін фактично дезавоював оцю тезу, що Захід має враховувати якби безпекові інтереси Російської Федерації, коли мова йде про Україну, хоча, знову ж таки, уявити сценарій, що є якась військова загроза потужна для ядерної супердержави, насправді, фізична безпека, і Росія значно здійснила прорив у конвенційній теж озброєннях, тобто наростила свій, насправді, потенціал за останні роки, ну, це трошки, насправді, смішно. При тому всьому, що росіян же навіть є відома система «мертва рука», яка гарантує випадку необхідності, випадку потреби вже удар, навіть якщо знищать військово-політичне керівництво Росії, коли от умовно ці системи НАТО розмістив в Україні чи Грузії, хоча ніхто ці системи розміщувати не буде, тому що розуміють на Заході, наскільки це якби такий радикальний крок, який може привести до другої Карибської кризи. Тобто, так росіяни бачать реальну загрозу, вони готуються. Постійно кожного року ці маневри, які відбуваються стратегічні, які в 21-му році знову будуть на західному напрямку, відповідно. Але з іншого боку, риторика трошки змінилася, і незважаючи на якби всі загрози для ядерної супердержави, якою залишається Російська Федерація, військових загроз прямих апріорі немає. Тому що в випадку необхідності в неї в воєнній доктрині чітко написано, що навіть якщо конвенційну зброю буде застосовувати таким чином, що це створить реальну загрозу для Російської Федерації, вони резервують за собою право застосовувати ядерну зброю. Тобто, якби це смішно слухати від такої держави з таким військовим і конвенційним, і ядерним потенціалом, що для них може бути військова небезпека.
У нас остається буквально півтори минути, но я, мені кажется, важным это уточнить под конец эфира. По вашей версии, к какой войне готовится Россия и какая роль в этой, ну, войне, если мы можем так смело это слово употреблять, отведено Крыму и всем тем, скажем так, вооружениям, которые там размещены?
Ну, насправді, Росія все-таки готується до, якби, до того, щоб попередити агресію, скажімо, як вона вважає, тобто попередити приростання якби, цього протистояння в відкрите військове зіткнення, тому що вони теж розуміють ці ризики. Крим відіграє дуже важливу роль, тому що це такий аванпост, скажімо так, і він виконує функцію теж оборони, тобто стратегічної оборони. Але ж треба розуміти одне, стратегічна оборона не означає, що на оперативному чи тактичному рівні не будуть активні заходи, тобто вже наступального характеру. Тому стратегічно це оборона. Але в випадку необхідності Росія буде активно застосовувати силу в Чорному морі для того, щоб попередити використання Чорноморського басейну і також якби загалом південної східної частини Середземномор'я проти себе в випадку необхідності.
Так от в цих условиях наскільки реалістичен призив Єнса Столтенберга к Росії вернуть Крим?
Дивіться, для нас головне, що Захід продовжує політику невизнання окупації. Тому що в умовному 88-му році, якби, знаєте, сказали, що країни Балтії будуть незалежними, або НДР не буде, сказали, та це якби хворі фантазії. Тому для України головне, от на фоні 30-ї річниці падіння Берлінського муру, що зберігається політика невизнання. Що Захід якби не визнає окупацію, це створює можливість для того, щоб рано чи пізно повернути Крим, скажімо так, незважаючи на всі, якби, там, песимістичні риторику, що НАТО ні на що зараз не впливає і так далі. Головне для нашої політики невизнання продовжується. Це основа для того, щоб Крим рано чи пізно повернеться, якби, в склад України.
Спасибо вам большое. У нас в студии сегодня был Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований Украины.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.